Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauha teille, hyvät kuulijani. Tällä tavanomaisella rauhan toivotuksella olen alkanut lähes kaikki puheeni. Mutta ystäväni vakuutan, se ei ole pelkkä muodollinen tapa aloittaa puhe ja tervehtiä kuulijoitani. Se on siunaus, jonka lausun yllenne. Näin tehdessäni noudatan vain vapahtajani kehoitusta, jonka hän antoi evankeliuminsa julistajille sanoen, kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi, rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Näin kirjoittaa Luukas luvussa 10 jakeesta 3-6. Kristuksen rauha on hänen testamenttinsa seuraajilleen. Vain joitakin tunteja ennen kärsimyksiensä alkua ja ristin kuolemansa, Jeesus jätti sen opetus lapsilleen sanoen, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä jätän teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olka murheellinen, älköönkä peljätkö. Johanneksen evankeliumi 14:27. Tämä Kristuksen rauha on lähtöisin totuudesta. Se on sopusointua Jumalan kanssa. Ihmiset eivät voi saada aikaa rauhaa maailmassa, koska synti on tehnyt heistä Jumalan vihollisia, kuten Raamattu sanoo. Ja seuraus tästä on se, että he ovat myös toistensa vihollisia. Ainoa voima, joka voi tuoda ja säilyttää tosi rauhan maailmaan, on Kristuksen uudistava armo. Kun hän pääsee asumaan sydämeen, karkoittaa se sieltä pois kaiken pahan, joka saa aikaa riitaa ja vihaa. Raamattu vertaa jumalattomia kuohuvaan mereen, joka ei voi tyyntyä, ja vakuuttaa, että jumalattomilla ei ole rauhaa. Jesaja 57:20-21. Todellisten Jumalan lasten sydämessä asuva Kristuksen rauha liittyy kiinteästi meidän aihesarjaamme, Kristus meidän vanhurskautemme. Onhan kirjoitettu, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Roomalaiskirje 5:1. Ja muinaisen profeetansa kautta Kristus vakuuttaa, että vanhurskauden hedelmä on rauha. Vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Jesaja 32:17. Meidän päiviemme ihmisiltä puuttuu nämä kolme vanhurskauden siunausta. Rauha, lepo ja turvallisuus. Olemme tulleet päiviin, joista Jeesus jo aikanaan sanoi, ja on oleva ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja kun tällainen tila on saavutettu, mitä on sen jälkeen tapahtuva? Jeesus jatkaa. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Luukkaan evankeliumin 21. luku ja 25-27. Ja millainen on oleva tämä ihmisen pojan tulemuksen päivä? Siitä Raamattu sanoo näin. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Tämän suoran ja pelottavan ja vakavan ilmoituksen jälkeen meille esitetään yhtä vakava kysymys. Kun siis nämä näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Näin luemme toisen Pietarin kirjan 3. luvusta jakeesta 10 ja 11. niin todellakin, millaisia meidän tulee olla, että pelastuisimme tuhosta tuona päivänä, joka maanpiirejä tulee kohtaamaan. Sillä eihän kaikki pääty kuitenkaan nykyisen maailmamme tuhoon. Luvassa on jotakin paljon parempaa. Lukekaamme edelleen. Hänen, siis Jumalan lupauksen mukaan, me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa, huomaa ystäväni, vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessään. Näin jatkaa Pietari jakeessa 14. Uudessa maassa tulee asumaan vanhurskaus. Siellä asuu vanhurskas Jumala ja kaikki Kristuksen vanhurskautella puetut Jumalan lapset. Keitä ne sitten tulevat olemaan? Sen ratkaistaan yksilöllisesti Kristuksen tuomioistuimen edessä, sillä onhan kirjoitettu, että kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan kuin ruumiissaan ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Näin luemme toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta jakeen 10. Tätä Kristuksen tulemuksen edellä tapahtuvaa taivaallista oikeudenkäyntiä, jossa ihmisten soveltuvuus ja kaikki sen elämään lopullisesti ratkaistaan, Raamattu kuvaa myös vaalla punnitsemisella. Syyttäjänsä edessä kovia kokenut Job lausui, punnitkoon minut Jumala oikealla vaalla, ja hän on huomaava minun nuhteettomuuteni. Näin luemme Jobin kirjan 31 ja 6. Ja viisas Salomo kirjoittaa, kuninkaan huulilla on oikea ratkaisu. Hänen suunsa ei petä tuomitessaan. Puntari ja oikea vaaka ovat Herran. Hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa. Sananlaskujen 16 luku ja 10 ja 11. Niin. Punnitko Jumala minut oikealla vaalla, huudahti Job. Mikä on tämä oikea vaaka? Tähän kysymykseen vastaaminen on tämän puheeni varsinainen aihe. Se vastaa myöskin Pietarin esittämään kysymykseen, millaisia meidän tuleekaan olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa odottaessamme Herran tulemuksen päivää. Siis mikä on oikea vaaka, joka erottaa hukkuvat pelastuvista? Mikä on Raamatun kautta siihen saatava vastaus? Jo ennen ihmisyyteen pukeutumistaan, noin 700 vuotta ennen, vapahtajamme on antanut vastauksen tähän tärkeään kysymykseen profeettansa suun kautta sanoen, minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaaksi. Rakeet hävittävät valheturvan ja vedet huhtuvat pois piilopaikan. Näin luemme Jesaja 28 ja 17. Ja sen, että Kristus itse on näiden Jesajan sanojen todellinen lausuja, todistaa Pietari kirjoittaessaan, sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. He ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Näin siis kirjoittaa 1. Pietarin kirjeen 1. luku, jakeet 10 ja 11. Nämä sanat, minä panen vanhurskauden vaaksi, ovat siis Herramme itsensä asettama mitta pelastukseen. Psalmien kirjoittaja vakuuttaa samaa sanoen, vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti. psalmi 37 ja 29. Kenenkään kohdalla tätä mittaa ei alenneta, ystäväni. Raamattu sanoo, sinun kansassasi ovat kaikki vanhuskaita. He saavat perjää maan iankaikkisesti. Jesaja 60 ja 21. Hyvät kuulijani, jokainen uusi päivä vie meitä jääväämättömästi kohden Herramme tulemuksen suurta päivää. Päivää, jolloin maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Jos tuolloin tahtomme säästyä kaiken tuhoavasta tuliverestä ja perjä paremman ja suloisemman maan, jossa vanhurskaus asuu, niin on varmasti syytä ottaa vakavasti nämä sanat. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. Näin luemme Sefanian kirjan 2:3. Tämän vakavan kehoituksen antaja on sama, joka vanhurskauden tasoa kuvaavassa vuorisaarnassaan sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matteuksen 6 ja 33. Ja hän julistaa vielä autuaksi ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, luvaten, että heidät varmasti ravitaan, eli heidät vanhurskautetaan. Kun luemme Raamattua, huomaamme selvästi, että vanhurskaus on ollut vaakana pelastuvien ja hukkuvien välillä kaikkina aikakausina. Se tulee ilmi jo aivan Raamatun alussa, Aabelin ja Kainin uhreissa. Katso ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. lukua. Aabel uskoi Kristukseen tulevana syntien sovittajana ja siksi hän uhrasi karjansa esikoisen, jonka vuodatettu veri esikuvasi Kristuksen veren aikaansaamaa syntien sovitusta. Raamattu sanookin Aabelista ja hänen uhristaan näin. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjastaan. Näin luemme hebrealaiskirjan 11:4. Kain puolestaan ei uskonut tulevaan vapahtajaan, eikä hänen verensä sovitukseen. Hän ei tuntenut tarvitsevansa vanhurskauttavaa anteeksiantoa. Siksi hänen huomansa uhrilahja, maan hedelmät, eivät kelvanneet Jumalalle. Niissä ei ollut veren sovittavaa tunnusta. Vanhurskaus oli vaakana myös Noan päivinä, jolloin vesitulva hukutti silloin sen jumalattoman ihmiskunnan. Noalle Jumala sanoi, mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut vanhurskaaksi edessäni. Näin luomme ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. luku 1. jae. Samoin vanhurskaus pelasti myös Lootin ja kaksi hänen tytärtään Sodoman ja Gomorran tuhosta. Pietari kirjoittaa Lootista näin. Ja Jumala poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti vanhurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Näin kirjoittaa Pietari siis toisessa kirjeessään, 2. luvussa, jakeessa 5-7. Näin voisimme jatkaa läpi Raamatun historiaa ja todeta, että vanhurskaus on ollut kaikkina aikoina vaakana Jumalaa palvelevien ja jumalattomien välillä. Ja se on sitä tänäänkin. Ja tulee olemaan aina ajan loppuun saakka. Ystäväni, tänä mitä tänään puhun, on Jumalan sanaan perustuvaa vakavaa totuutta. Ja tämä sana ilmoittaa kyllin selvästi, että Iankaikkisen elämän hinta on vanhoiskas elämä. Ja ystäväni huomaa, se on Jumalan armo lahja syntiselle ihmiselle. Sanohan pettämätön sana. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Näin siis Suomen roomalaiskirjan 3. luvusta, jakeesta 23 ja 24. Jeesus Kristus on meidän vanhuskautemme. Hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin todistaa 1. korinttolaiskirjan 1. luku ja 30. Jumalan lahjaksi tarjoama vanhuskaus ei ole opillista teoriaa, eikä vain hyväksemme luettua vanhuskautta, vaan elämässä ilmenevää, rakkauden tekoina näkyvää vanhuskautta. Raamattu sanoo uskosta, että usko ilman tekoja on kuollut. Jakobi 2 ja 17. Ja sama pitää paikkansa vanhuskauttamiseen uskon kautta. Aikamme kristikunnassa elää voimallisena väärä armosta pelastumisen opetus. Siinä vanhuskauttaminen opetetaan tapahtuvaksi täysin ihmisen ulkopuolella ja vain Jumalan mielessä tapahtuvana syntien anteeksiantamisena. Siinä elämän pyhitys, joka saa aikaan luonteen puhdistumisen ja synnistä luopumisen, työnnetään täysin sivuun tarpeettomana. Vanhuskasta elämää ei vaadita. Armo riittää, sanotaan. Mutta mitä sanoo Raamattu, tuo kirjoitettu Jumalan sana? Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhuskauden tekee, on vanhuskas, niin kuin hän on vanhuskas. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhuskautta, hän ei ole Jumalasta. Ei myöskään se, joka ei veljään rakasta. Näin kirjoittaa Johannes 1. kirjeessään 3. luvussa, jakeessa 7 ja 10. Ystäväni, kyllä taivaan hinta on Kristus. Uskolla sydämen vastaanotettu elävä vapahtaja. Meissä henkensä kautta asuvana hän on meidän vanhuskautemme, meidän pyhityksemme ja meidän lunastuksemme. Hänessä me olemme turvassa tuomiopäivänä. Mutta palatkaamme vielä näihin sanoihin. Minä panen vanhuskauden vaaksi. Nämä sanat olivat Kristuksen profeetallinen ennakkoilmoitus siitä, mikä olisi hänen maallisen elämänsä, toimintansa ja opetuksensa päätarkoitus. Hän tulisi ihmisenä elämään vanhuskaan elämän, jättämään sen esimerkiksi seuraajilleen ja antamaan siihen tarvittavan Pyhän Hengen voiman ja avun. Näin hän myös teki. Ihmisyydessään, uskon kautta isänsä voimaan, hän murskasi saatanan voiman hallita niiden sydämiä ja elämää, jotka tunnustaisivat hänet vapahtajakseen ja antaisivat itsensä hänen puhdistettavakseen. Hänen tahjaton vanhuskautensa luettaisiin heidän hyväkseen ja kasvattavan armon kautta siirrettäisiin myös heidän omakseen. Tämä on oikea uskon kautta vanhuskauttamista. Jumalan lahja synnin tuomalla vaihe ihmiselle. Herra sanoo, minä panen vanhuskauden vaaksi. Katsokaamme, kuinka selvästi hän tämän tekikään. Ehdin poimia tähän vain muutaman esimerkin monien joukosta. Kun Jeesus puhui vertauksen hyvästä viljasta ja lusteesta, joka löydämme Matteuksen 13. luvusta, päättää hän tämän vertauksen sanoin. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika on lähettävä enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi, ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa kuin aurinko. Näin siis Matteus 13, jake 41-43. Samassa luvussa on toinenkin vertaus, jossa vanhurskaus on selvästi vaakana pelastuvien ja jumalattomien välillä. Tämä vertaus kuvaa evankeliumin julistusta mereen heitetyn nuotan kaltaisena, joka kokoaisi seurakuntiin kaikenlaisia kaloja, eli ihmisiä. Kaikki eivät ole kelvollisia. Jeesus sanoo, enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista. Matteus 13 ja 49. On vielä kolmaskin vertaus, jossa vanhurskaus selvästi toimii vaakana pelastuvien ja pelastumattomien välillä. Jeesus sanoo, mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Näin luomme Matteuksen 25, jakeet 31-33. Vertauksessa Jeesus kuvaa lampailla todellisia seuraajiaan, eli vanhurskaita. Vuohilla nimi kristittyjä ja julkijumalattomia. Tuona päivänä on olemassa vain kaksi joukkoa, vanhurskaat ja jumalattomat. Vuohista, eli jumalattomista, Jeesus sanoo, nämä menevät iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat, siis lampaat, iankaikkiseen elämään. Matteus 25 ja 46. Oi hyvät kuulijani, en tule kerran käymään. Tämä on Jeesuksen itsensä opettamaa totuutta. Hänen tulemuksensa päivänä kaikki väärät, armosta pelastumisen valhet turvat ja väärien uskottelujen piilopaikat huuhtoutuvat pois. Vanhurskaus on osoittautuva pelastuneille vaaksi, joka on osoittava heidät soveliaiksi Jumalan valtakunnan pyhän elämään, iloon ja onneen. Oi hyvä kuulijani, älä vain usko Jeesukseen, vaan avaa myös sydämesi ovi hänelle. Muista aina nämä sanat. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kolossalaiskirjan 1. luku ja 27. Ja miksi tämä on tärkeää muistaa? Paavali vastaa, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Näin hän kirjoittaa Paavali Efesolaiskirjan 3. luvussa. Jakeessa 16 ja 17. Vain sydämessä asuva Kristus voi olla meidän vanhurskautemme. Herran armo meitä tähän kaikkia auttakoon. Amen.